Λοιπόν, τον Μάιο θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εμείς σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον υποψήφιο βουλευτή Εύρου με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μενέλαο Μαλτέζο. Κύριε Μαλτέζο, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Αγκατανίδο, σε εσάς και στους ακροατές του Σφαιρικού που ακούγεται σε όλο τον Εύρο, αλλά βασικά στο πρώην Δήμο Φερών.
Έτσι, τι κάνετε, πώς είστε?
Πολύ καλά.
Στον αγώνα φαντάζομαι πλέον.
Στον αγώνα, εντάξει, τώρα πλέον ξεκαθαρίστηκε το τοπίο. Mm-hmm. Ακόμα μένουν μερικά πέταλα της Μαργαρίτας να τα μαδίσει ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι να καταλήξει δηλαδή στην συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στο Μάιο, γιατί τον ακούμε να μιλάει χρησμούς. Και πέρα από αυτό μια παρατήρηση για τον τρόπο που εξήγηλε το πότε θα γίνουν εκλογές, το περίπου, ότι δεν έγινε με τον ενδεδειγμένο θεσμικό τρόπο μέσα στη Βουλή, που είναι ο ναός της δημοκρατίας και όφιλε και από εκεί, δηλαδή κατά τη δική μου άποψη, να κινείται ένας πρωθυπουργός. Δεν μπορεί δηλαδή με συνεντεύξεις κονσέρβα να αναγγέλει τόσο σοβαρά θέματα.
Μάλιστα. Βουλευτικές εκλογές 2023 και στα ψηφοδέλτια μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε αρκετές αλλαγές. Πηγές της Κουμουνδούρου υπογραμμίζουν από την αρχή πως το 50% των υποψηφίων δεν ήταν υποψήφιοι το 2019. Επομένως, κύριε Μαλτέζο, σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται ανανεωμένος.
Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, κυρία Κατανίδου, που μέσα από συλλογικές αποφάσεις τόσο των συνεδρίων τόσο και των οργάνων τον Απρίλιο του 2022 έγινε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην mm-hmm. Αθήνα με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή συντροφισσών και συντρόφων, όπου εκεί ενέκρινε τόσο το πολιτικό, την πολιτική διακήρυξη, το πρόγραμμά του, αλλά και ψηφίστηκαν οι καταστατικές αλλαγές. Μία από τις καταστατικές αλλαγές είναι ότι πλέον τα δύο φύλλα στα εσωτερικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 50-50. 50 θα είναι οι γυναίκες και 50 θα είναι άντρες.
Σωστά.
Αυτό είναι και στα ψηφοδέλτια πλέον, όχι μόνο στα όργανα, αλλά και στα ψηφοδέλτια. Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να είναι και το άλλο μισό του ουρανού, δηλαδή να έχει ισότιμη η συμμετοχή στις πολιτικές διεργασίες. Οπότε μέσα στα πλαίσια αυτά, όπως ανακοίνωσε κεντρικά, το 50% είναι πλέον νέα πρόσωπα που απεικονίζει η κυρία Κατανίδου και τη διεύρυνση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πολιτική έκφραση πλέον των 150.000 και πλέον μελών που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την συμμετοχή, τη μαζική συμμετοχή για την ανάδειξη Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα στις 15 Μαΐου του 2022 μαζί με την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με συλλογικές επεξεργασίες, ανανεωμένο πλέον και με μεγάλες ρίζες στην κοινωνία, τόσο σε επίπεδο χώρας αλλά όσο και τοπικά εδώ.
Mm-hmm. Και θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο και την δική σας ανακοίνωση υποψηφιότητας, η οποία ήταν λίγο διαφορετική από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Δημοσιεύσατε ένα βίντεο στο οποίο ουσιαστικά γίνεται ένα flashback, κύριε Μαλτέζο, και όλο αυτό έγινε για να σας γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος, να φανταστώ.
Έρχεται ένα βίντεο που παρουσιάζει τόσο την υποψηφιότητά μου, κυρία Κατανίδου, αλλά όσο και την προσωπική μου πορεία mm-hmm. όλα αυτά τα χρόνια, που μέσα από την αφήγηση την δική μου αλλά και τις προσωπικές φωτογραφίες εκεί δείχνει την πορεία μιας ζωής αλλά και την πορεία του Εύρου εδώ, που είναι μια περιοχή η οποία βασανίστηκε πολλές φορές τόσο από αναγκαστικές μετακινήσεις αλλά και από τη μετανάστευση, γιατί εδώ πλέον την περιοχή του 50-60 μετά τον εμφύλιο υπήρξαν αδυναμίες να μπορέσει ο κόσμος να παραμείνει στον τόπο του και να προκόψει. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία αλλά και με τη βαθιά πίστη ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και να κρατήσει τον κόσμο εδώ, ήταν ένα μήνυμα προς τους συμπολίτες εδώ του Εύρου να, και να γνωρίσουν, αλλά και να δουν, ας πούμε, την μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς οραματίζονται τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και εγώ, τότε, δηλαδή που κατακλίνει η ανακοίνωση αυτή, ότι εγώ καταθέτω την διαθεσιμότητά μου στο ΣΥΡΙΖΑ και συστρατευόμενος δίπλα στον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, η οποία έχει μεγάλους στόχους για να αλλάξει την πορεία και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, έτσι ώστε να μην να περιοριστούν, δηλαδή να ξαναγυρίσει το αίσθημα ασφάλειας mm-hmm. στους πολίτες.
Μάλιστα. Άλλαξαν τα πλάνα λοιπόν, κύριε Μαλτέζο, για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών μετά και από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Όλη η χώρα είναι ακόμα μουδιασμένη από την ανίποτη αυτή τραγωδία. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συνέβη. Και σε σχετική σας δημοσίευση κατηγορείτε ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό για κοροϊδία. Και θα ήθελα λίγο να μας το εξηγήσετε και να μας το αναλύσετε αυτό.
Καταρχήν βλέπουμε την πολιτική συμπεριφορά του κυρίου Μητσοτάκη όταν ανακύπτουν τα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε πρώτα και κύρια με την πανδημία που δεν γνώριζε ότι εκτός ΜΕΘ το ποσοστό θνησιμότητας είναι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο είπε δεν γνωρίζω ενώ γνώριζε. Στις υποκλοπές βγήκε, αποποιήθηκε την ευθύνη και βγαίνει ο κύριος οικονόμου που λέει αν γνώριζε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν θα το επέτρεπε. Στο πρόσφατο δυστύχημα εδώ, το τραγικό δυστύχημα mm-hmm. δηλαδή, το οποίο κατατείνει να έχει εγκληματικό χαρακτήρα, γιατί οι λογικές οι οποίες εμφορείται η Νέα Δημοκρατία, ότι λιγότερο κράτος και πιο φθηνό κράτος, καταλαβαίνετε ότι υποβαθμίζει τις υπηρεσίες του δημοσίου προς τον πολίτη, και το βλέπουμε αυτό γιατί ας πούμε τώρα να πάρουμε ένα παράδειγμα, ενώ ο ΣΕ είχε εντός μνημονίων, δηλαδή είχε 1.275 άτομα περίπου το 19 και τώρα έχει 700, και βλέπουμε σε κέρυες θέσεις και το βλέπετε να τοποθετούνται με άλλου είδους κριτήρια σε υπεύθυνες θέσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στοιχειοδό στα καθήκοντά τους, πλημελώς εκπαιδευμένοι, το βεβαιώνει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Οπότε ο κύριος Μητσοτάκης όταν βγαίνει, το μόνο που κάνει είναι να αποποιείται τις ευθύνες του από τις ασκούμενες πολιτικές του και να τις μεταθέτει σε άλλους. Τον ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη την πρώτη μέρα να μιλάει για τραγικό ανθρώπινο λάθος, ναι. Οπότε δεν φταίει κανείς άλλος, οι πολιτικές που ασκήσανε συρρήκνωσης του δημόσιου χώρου. Το βλέπουμε αυτό και στο χθες προχθεσινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για το νερό.
Θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια, κύριε Μαλτέζο.
Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Καντανίδου, το μόνο που κάνει είναι να αποποιείται των ευθυνών του. Και άλλα τις ευθύνες θα τις κατανείμει ο ελληνικός λαός όποτε γίνουν εκλογές, αναδεικνύοντας το ΣΥΡΙΖΑ κυρίαρχη δύναμη στην επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση, που θα είναι πρώτος για να μπορεί η χώρα να μην υποστεί την πολιτική αστάθεια, γιατί από τη μια ο κύριος Μητσοτάκης ευαγγελίζεται την πολιτική αστάθεια, τον ακούσαμε και την πολιτική σταθερότητα και τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, ναι. Που είναι έξω από τη λογική των συνεργασιών. Το είπε άλλωστε και στην προχθεσινή του συνέντευξη τύπου στον Κονσέρβα, στον κύριο Θοδωράκη, ότι είναι φαν των μονοκομματικών και των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, και βλέπουμε δηλαδή την κατάσταση της χώρας ποια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από τα 50 χρόνια σχεδόν μετά τη μεταπολίτευση, ότι σε πολύ μικρές περιόδους της πολιτικής ζωής της χώρας ήταν κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά κυβερνήσεις συνεργασίας οι οποίες τουλάχιστον στην διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αυτό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Που ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που μια χώρα... Μια κυβέρνηση παρέδωσε στην επόμενη με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σαμαράς απαξίωσε να παραδώσει το 2015 στον κύριο Τσίπρα τη διακυβέρνηση της χώρας, με πλεόνασμα, με μειωμένη την ανεργία, με ρυθμούς ανάπτυξης και ρυθμισμένο το χρέος μέχρι το 2032 και με ένα σημαντικό απόθεμα, τέτοιο ώστε να μπορεί να θωρακίζει τη χώρα ακόμα και σήμερα στις τρικυμίες των χρηματαγορών.
Μάλιστα. Εγώ θα επιστρέψω πάλι λίγο στην μεγάλη αυτήν τραγωδία. Μας είπατε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε την κατάσταση, γνώριζε τις ελλείψεις, τις παραλήψεις. Επομένως, κύριε Μαλτέζο, όλα μαρτυρούσαν μία προαναγγελθήσα τραγωδία.
Αυτό άλλωστε το δήλωσε και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας όταν επισκέφθηκε τόσο το κέντρο τηλεδιοίκησης, το οποίο ήθελε να εγκαινιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο δεν λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λάρισα όταν επισκέφθηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης mm-hmm. που καταστράφηκε το 2019 και μέχρι σήμερα δεν επισκευάστηκε. Και λίγο έτσι θέλω να κάνω μια αναφορά. Σε τηλεοπτικό σταθμό ο δημοσιογράφος του Βήματος μιλούσε για ένα ευτελές ποσό των 5-10.000 ευρώ, το οποίο αν ήταν αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες σε κυβέρνηση. Και αυτό που είναι, που καταγγέλθηκε, δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρέδωσε πόρισμα αρκετών σελίδων, κυρία Κατανίδου, στον Υπουργό Μεταφορών, στον κύριο Καραμαλή, το 2021, το οποίο το καταχώνιασε σιρτάρια με μυστικό πρωτόκολλο, αλλά βλέπαμε και τον κύριο Καραμαλή να μας κουνάει το δάχτυλο ότι κακώς μιλάμε για τα ζητήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Φυσικά δεν απάντησε ούτε στα εξώδικα και στις διαμαρτυρίες των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο, που το μόνο που έκαναν βασιζόμενοι στον αντεργατικό νόμο του κυρίου Χατζηδάκη ήταν να βγάζουν τις απεργίες ή τις κινητοποιήσεις τους παράνομες.
Μάλιστα.
Αυτά φυσικά, όλα αυτά θα τα αξιολογήσει, θα κριθούν και πολιτικά, θα κριθούν και μες στη δικαιοσύνη. Αλλά εκείνο που βλέπουμε και η σημερινή εφημερίδα των συντακτών αναφέρει ότι και οι τρεις οι οποίοι είναι στην επιτροπή ad hoc που διόρισε ο κύριος Γεραπετρίτης να ερευνήσουν το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που χάθηκε εκεί ένα σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων, ο βλαστός της χώρας, πόλη που συγκλώνησε, όπως είπατε, και μας συγκλονίζει ακόμα και θα μας σημαδεύει για πολύ καιρό την ελληνική κοινωνία.
Ναι.
Την ελληνική κοινωνία και θα είναι προαναγγελθέν αυτό το τραγικό δυστύχημα, κύριε Κατανίδη. Και αυτό είναι λυπηρό γιατί το ελληνικό κράτος πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο, και αυτό είναι πολιτική αντίληψη,
ναι,
η οποία έχει τις ρίζες της και της οικονομικής θεωρίας στη σχολή του Σικάγου, στο Μίλτον Φρίντμαν, που είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα, δηλαδή να εφαρμόζονται με τον πιο βίαιο τρόπο, ειδικά στην Νότια Αμερική, και αυτά οραματίζεται ο κύριος Μητσοτάκης να εφαρμόσει και στη χώρα.
Το θέμα είναι, κύριε Μαλτέζο, πως πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών άμεσα και πρέπει να πληρώσουν όλοι όσοι ευθύνονται για αυτήν την καταστροφή, για αυτήν την τραγωδία, και όχι μόνο τα εξυλαστήρια θύματα. Λοιπόν, θα αλλάξω λίγο θέμα τώρα. Αναφερθήκατε πριν και στο νομοσχέδιο για το νερό. Μέσα σε όλο αυτό, λοιπόν, είχαμε και την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νερό, από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ απήχε, σωστά?
Καταρχήν, να κάνω μια διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες,
mm-hmm.
αλλά απέχει μέχρι τις εκλογές.
Μάλιστα.
Για να απαντήσει, δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης για τα ζητήματα καταπάτησης και προσβολής της δημοκρατίας από την τακτική του και από τη συμπεριφορά του για τις υποκλοπές που παρακολουθούσε, δηλαδή, πολιτικούς αντιπάλους, στελέχη, την ηγεσία, τη φυσική ηγεσία του στρατεύματος, υπουργούς του και ακόμα και Αμερικάνους πολίτες, δηλαδή αυτό που είδαμε προχθές.
Ναι.
Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε, κατήγγειλε την μεθόδευση αυτήν στον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Δύο μέρες μετά το τραγικό συμβάν, κυρία Καντανίδου, οι δουλειές μάλλον και οι συμφωνίες που έχουν κάνει η κυβέρνηση με συμφέροντα δεν περιμένουν, και επειδή βλέπουν ότι ο χρόνος παραμονής του στη διακυβέρνηση της χώρας συντομεύει, με τρεις μέρες διαβούλευση, τρία νομοσχέδια σε ένα με 250 άρθρα, και μεταξύ αυτών η μία ημέρα διαβούλευσης ήταν Σαββάτο, Κυριακή και η καθαρά Δευτέρα, ήρθε στην Ολομέλεια της Βουλής, παρότι τις διαψεύσεις, μάλλον τις δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα ότι το νομοσχέδιο αυτό, με το νομοσχέδιο αυτό δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, η ίδρυυση. Μην ξεχνάμε όμως ότι ήδη ο κύριος Βορύδης, όταν ήταν υπουργός Γεωργίας, με την ίδια λογική προσπάθησε και δημιούργησε προϋποθέσεις για ιδιωτικοποίηση και το νερό της άρδευσης, που για μας εδώ είναι σημαντικότατο εδώ, στο να μπουν στρατηγικοί επενδυτές στο ΕΒ. Και που αυτό το πράγμα περνάει πέρα στα ψηλά. Τώρα ερχόμαστε εδώ δηλαδή σε ένα δημόσιο αγαθό ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, ο αέρας και το νερό, δηλαδή είναι τα δύο ζωτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα διασφαλίζει η πολιτεία με υψηλής ποιότητας νερό, και εδώ στην Αλεξανδρούπολη έχουμε δηλαδή και το στο, δεν ξέρω, τα υφέρες αρδεύονται από τοπικές γεωτρήσεις, εκεί που θα μπορούσε κάλλιστα δηλαδή να γίνει και ένα έργο να αρδεύονται από τον υδροταμιευτήρα και οι υφέρες, και να γίνει και το αντίστοιχο δηληστήριο όπως υπάρχει εδώ, που να εξασφαλίζει ποιοτικό νερό και φθηνό στους πολίτες για ένα αγαθό που είναι μονοπωλιακού χαρακτήρα. Εδώ τώρα πλέον με το νομοσχέδιο αυτό καταργείται η Εθνική Επιτροπή Υδάτων και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, οι οποίες ήταν άμεσα εποπτευόμενες από τον Υπουργό, και μετατίθεται όλος ο κύκλος του νερού, τόσο του αρδευτικού όσο και του νερό ίδρευσης, το πόσιμο νερό, στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, που ρυθμιστικές αρχές έχουμε, κυρία Γκαντανίδου, όταν υπάρχει αγορά, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, προκειμένου να τηρούνται οι όροι ανταγωνισμού και να επιβάλλει τα νόμιμα ρυθμιστική αρχή, παρακολουθώντας την ρυθμιστικές αρχές, είναι Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ανέργειας, αλλά είδαμε πώς λειτουργήσε όλο αυτό το διάστημα της ενεργειακής κρίσης, που οι όμιλοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και καυσίμων να μην μπορεί να κάνει το παραμικρό, να μην μπορεί να επιβάλλει τα νόμιμα αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εναρμονισμένες πρακτικές των μεγάλων εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, που φυσικά αυτό ακολούθησε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κυρία Καντανίδου, το 21, τον Οκτώβριο, που σε μια νύχτα με μια σκανδαλώδη αύξηση κεφαλαίου που παρατήθηκε του δικαιώματος συμμετοχής το ελληνικό δημόσιο μέσα από το υπερταμείο που έχει ένα ποσοστό μετοχών και το ΤΑΙΠΕΔ, καταβάλλοντας και 120 εκατομμύρια περίπου για να διατηρήσει, χάνοντας την πλειοψηφία δηλαδή και κρατώντας το 34%, που αυτό το πληρώσαμε πανάκριβα. Το ίδιο θα γίνει και με το νερό, γιατί μιλάει για παρόχους ίδρυυσης.
Το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Μαλτέζο,
είναι νόμος πλέον, κυρία Καντανίδου.
Έχει προκαλέσει έντονες, ψηφίστηκε, ναι, σωστά, έντονες αντιδράσεις από φορείς που βλέπουν τάσεις ιδιωτικοποίησης του νερού. Να τονίσω πως και εδώ στην Αλεξανδρούπολη, διοίκηση και εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ προχώρησαν σε κινητοποιήσεις και υπήρξε και ομόφωνα ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη επαγωγή των ΔΕΙΑ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αλλά δεν φαίνεται να ίδρωσε, να το πω απλά, κύριε Μαλτέζο, το αυτή κανενός. 156 ψήφους υπέρ και 55 κατά πέρασε το νομοσχέδιο. Και το
ας απολογηθούν οι τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ, όταν θα λέμε το νερό νεράκι, και αυτό, ξέρετε, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ πολύ αρνητικές σε όλο τον πληθυσμό. Όταν πλέον ένα αγαθό θα γίνει πανάκριβο, ναι, δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί και καταλαβαίνετε ότι και η υγιεινή και η ποιότητα ζωής, αλλά και επειδή όπου εφαρμόστηκε αυτού του είδους η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, οι εταιρείες που είχαν την εκμετάλλευση του νερού, όσο οι υποδομές ήταν επαρκείς, καλώς. Όταν οι υποδομές απαιτούσαν, κυρία Καντανίδου, ανανέωση, νέες επενδύσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, ναι, οι εταιρείες την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια, μεταφέροντας πάλι μια προβληματική υποδομή για να έρθει ο πολίτης πάλι μέσω της φορολογίας να αποκαταστήσει τις... Αυτό πρέπει να τελειώνει μια και έξω και να συμφωνήσουμε δηλαδή ως χώρα και ως πολιτεία να τραβήξουμε την κόκκινη γραμμή μεταξύ δημόσιου χώρου και ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας.
Ας ευχηθούμε, κυρία Μαλτέζο, να μην πούμε, όπως είπατε, το νερό νεράκι και να μην φοβόμαστε να ανοίξουμε την βρύση, γιατί ο λογαριασμός που θα μας έρθει θα είναι υπέρογκος. Περάσαμε στα ευχολόγια πλέον.
Αυτό το είναι ζήτημα που νομίζω ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση είναι δέσμευση, και δηλαδή να επαναφέρει καταρχήν να επαναφέρει το νερό υπό δημόσιο έλεγχο ως δημόσιο αγαθό. Καταρχήν προχθές, κυρία Καντανίδου, ναι, βγήκε η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβούλου της Επικρατείας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, που ακύρωσε το νόμο της Νέας Δημοκρατίας για μεταφορά των μετοχών στο υπερταμείο, στο Ταμείο Συμμετοχών και Ανάπτυξης, ναι, και ορίζει να επανέλθουν οι μετοχές στο ελληνικό δημόσιο, τόσο της ΕΙΑΘ όσο και και του ΟΥΘ στη Θεσσαλονίκη. Των δύο εταιριών δηλαδή, οι οποίες εισήχθηκαν στο χρηματιστήριο. Και βλέπουμε δηλαδή μια σειρά υποδομές, και το όνειρο της παρούσας κυβέρνησης είναι μέσω από τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα να χωρίσει όλες αυτές τις αρμοδιότητες, οι οποίες πλέον είναι στις ΔΕΙΑ, που μέσα από την ανταποδοτικότητα κατόρθωσαν όλα αυτά τα χρόνια, κάνουν μια τεράστια υποδομή στην ίδρυυση και στην αποχέτευση, πολλές φορές και με προβλήματα, αλλά τουλάχιστον έχουμε τουλάχιστον στο δικό μας το Δήμο, υπάρχει οι επιλογές που γίναμε το φράγμα και το δηληστήριο να εξασφαλίζουν νερό στους πολίτες και στους δημότες της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω ότι το θέμα του νερού θα πρέπει να ξαναγυρίσει την δικαιοδοσία των Δήμων.
Μάλιστα. Κύριε Μαλτέζο, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την επικοινωνία.
Να είστε καλά, κυρία Καντανίδου, και ελπίζουμε στις εκλογές ο πολίτης του Εύρω εδώ να σταθμίσει τις πολιτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση αυτή τα 4 χρόνια, που το μόνο αναπτυξιακό έργο που προσπαθεί να δείξει εδώ πέρα είναι ο φράχτης. Και θέλω κάποια στιγμή δηλαδή να αξιολογηθεί εάν και κατά πόσο μπορεί δηλαδή αυτού του είδους η πολιτική να έχει αναπτυξιακό αποτύπωμα στην περιοχή. Αλλά εγώ θα περίμενα και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μας πούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πλέον τι πιστώσεις έχουν εξασφαλιστεί για τα μεγάλα έργα του Εύρου εδώ, που θα αλλάξουν τον τοπικό χαρακτήρα τόσο σε ζητήματα υποδομής στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή που είναι η διαχείριση του νερού ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, όσο ας πούμε και στην μείωση του κόστους ενέργειας στον πρωτογενή τομέα. Αλλά εγώ εκείνο θα ήθελα να κάνω έτσι ένα σχόλιο τελευταίο,
παρακαλώ,
πριν κλείσουμε, κυρία Καντανίδου. Εκείνο που είδαμε είναι ότι στην κλίση μετά το τραγικό δυστύχημα για την προσφορά αίματος, εγώ θέλω να εξάρω την δράση, ας πούμε, αλλά και του Σύλλογου Αιμοδοτών Φερών, mm-hmm, που όλα αυτά τα χρόνια πρωτοπορεί και συνεισφέρει μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας στον συνάνθρωπο.
Έτσι.
Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στο Σύλλογο, τόσο στη διοίκηση όσο και στο Σύλλογο, αλλά και στο Σύλλογο Αλεξανδρούπολης εδώ, που προσπαθούν και στέκονται δίπλα στο συμπολίτη, προσφέροντας αυτό το πολύτιμο αγαθό το αίμα στις δύσκολες στιγμές που πιθανά να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, κυρία Κατανίδη.
Και πολύ σωστά.
Συγχαρητήριο, αλλά και να βρει, ας πούμε, μιμητές παντού.
Και πολύ σωστά κάνατε και το αναφέρατε, κύριε Μαλτέζο, ιδίως για τον Σύλλογο Αιμοδοτών εδώ στις Φέρες. Είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος σύλλογος και καλύπτει μάλιστα τις ανάγκες του εύρου σε αίμα το σε μεγαλύτερο ποσοστό από όλους τους υπόλοιπους συλλόγους.
Να σας... Διότι υπάρχει δηλαδή και σε όλο τον Εύρο, αλλά αυτό το πράγμα δηλαδή θα πρέπει έτσι να επικρατήσει η ευγενής άμυλα σε όλους τους συλλόγους εδώ, για να υπάρχουν, να μην έχουμε εξάρτηση δηλαδή από εισαγόμενο αίμα.
Ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαλτέζο.
Να είστε καλά, κύριε Κατανίδη.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.spherikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. spherikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.